balasaj.
Šetnje.
Da ste priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
For something completely different.
Uvol si joj, produbio.
A volim, to posle kazanove. Kako pomenu kazanovu,
posle tople čokolade, kad da. Se popio. Mislim, kad smo zamislili da
ima,
se popio.
Ima i toga, ima i toga.
Stvarno?
Da.
A zato ja tako imam zvonak glas u najmanju ruku.
Yes.
Dobar dan.
Probaj se svojim šljivama isto.
Dobar dan, Radio Beograd 1, Talasanje. Stigli smo do drugog sata našeg današnjeg programa.
Koji nema veze sa svojim šljivama, ali ima sa nečim drugim.
Ni sa toplom čokoladom.
Da.
Ali ima veze sa Nobelovim nagradama, zato što se sutra će tradicionalno zapravo biti dodeljene Nobelove nagrade, dakle 10. decembar. 1901. prvi put su dodeljene.
Da, što znači tradicija od svojih 110 godina i za tih 110 godina se mnogo toga i desilo, a i mnoge nagrade su dodeljene uz puno kontroverzi.
Da, obično Nobelova nagrada za mir najviše onako priče izaziva i najviše se o njoj onako polemiš.
Što je logično, jer kad pogledamo sa svih strana neku priču o dodeli Nobelove nagrade za mir, ona može da bude i crna i bela. Samo zavisi sa čije tačke gledišta. Tako da, prosto logično je da izaziva najviše polemika.
U svakom slučaju, osim kategorije mir, dakle, Nobelove nagrade se dodeljuju još iz oblasti fizike, hemije, medicine, književnosti, ekonomije.
Što je mnogo egzaktnije.
I naišla sam jedan jako zanimljiv podatak. Zašto Nobel nije predvideo nagradu za matematiku? Šta misliš?
Pa možda nije voleo matematičare, pa je zato izmislio dinamit da ide u vazduh.
Ne, voleo je jednu koja se udala za matematičara.
A tako?
Već, tako priča kaže, ne znam da li je tačno, ali pazi, da, stoji taj podatak.
Zaključak da se manem jaka za nove, da me ne bi Nobelov duh progonio ovdje.
Od 1901. do danas dodeljeno 549 nagrada, bilo ukupno 853 laureate i tako dalje, tako dalje. To su sve neki podaci o kojima ćemo narednih sat vremena.
Tako je. I sad moram odmah da te pitam, koja ti je Nobelova nagrada ostala u sećanju onako kao najkontroverznija?
Najkontroverznija? Pa znaš da se dosta pričalo o prošle godine Liu Xiaobo kada je dobio nagradu za mir, zato što su se Kinezi bunili, jer on tad bio u zatvoru, disident. I znaš da se dosta govorilo o Nobelovoj nagradi za Baracka Obamu, za njegov doprinos miru, on je tek bio na početku
tako
svog
je
predsjedničkog mandata.
Koga god sam pitao da sam mu postavio ovo pitanje ili neko slično, svi su do jednog se odmah setili Baracka Obama. I bilo je odmah pitanje, eto, ne znamo zašto, ali to je to. To je najkontroverznije, definitivno, baš što se tiče onoga što zovemo Vox Populi.
Pa uopšte je zanimljivo da je sam Nobel koji je pronašao dinamit, ustanovio nagrade.
Da, i lepo je što je Albert Einstein isto bio mirotvorac koji je učestvovao u izradi atomske bombe.
Naprimer.
Super je.
Ima mnogo toga. U svakom slučaju opuštamo jednu dobru priču i danas, nadamo se, 11:09, Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Priču je pustio Alfred Nobel još početkom prošlog veka i ona traje i traje. Ove da. Godine i 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću.
Jeste, i to je jedan od jubileja koji zaista treba da bude obeležen na poseban način. Molim lepo da se zna.
I obeležavanje zapravo i traje već nekoliko mjeseci, malo pa je neka manifestacija, neko dešavanje. Dakle, tim povodom mi ćemo o Andriću također govoriti u narednih sat vremena, ali čitava ta ceremonija dodjela nagrade je zapravo jedan spektakl, dobro organizovan, tu postoje neka pravila, uvijek postoji određeni banket, pa ti laureati drže čitave nedelje predavanja.
Jeste,
zna se kako treba budu obučeni.
Jeste, i ono što je činjenica s obzirom na to kako se naše društvo razvija i potrošačko i uopšte, to pre svega postaje jedan ozbiljan show program.
Pa to ti je tako uvek, ali da li je zapravo tako i koliko je show program i kako sve to izgleda na licu mesta, to će nam reći naš Jovan Radomir koji je u Švedskoj. I Jovan prenosi, prošle godine je radio za švedsku televiziju prenos dodjele Nobelovih nagrada. Jovane, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, zdravo,
dobar
kako
dan.
Ste?
Mi, dobro, ti?
Odlično, evo, mislio sam da je pao sneg noćas, međutim sada kiša pada, eto.
Baš divota jedna.
Baš, bez veze, nema zime kod nas, ali dobro, imamo ovdje razlog da se radujemo pošto je vrijeme Nobelovih nagrada i moram reći da je sva celova nedelja bila puno tih nekih priča, diskusija na televiziji, ljudi se pripremaju šta će ko da obuče, šta će se jesti tokom večere i tako dalje i tako dalje.
Kako to izgleda na samoj dodjeli nagrada? Koliki je to zapravo spektakl?
Mislim, ovo je jedan od većih prenosa godine, to moram reći, i prati se normalno i ljudi tu nose neku i tradiciju kući kod sebe, ljudi se obuku fino, spreme neku lepu večeru, upale televizor i zajedno sa ovim finim ljudima koji su nagrađivani normalno i sa kraljevskom porodicom i ostalim finim gostima, oni večeraju kod kuće i gledaju taj prenos koji traje stvarno celo večer. Mislim, u stvari traje celi dan, pošto već od jutra se počinje sa diskusijama i tim nekim programima i sad će ko da obuče i gdje će ko da sedi i tako dalje i tako dalje. Međutim, mislim, ljudi to prate uglavnom, jer ovo je jako fina tradicija kod nas.
Znači da sam ja, ako ne potpuno pravo, onda bar na tragu toga da to zaista postaje jedan show program.
Pa, ne bih rekao da je show program, u tom smislu...
Nema primjese estrade, jel?
Pa, nema ovdje u Švedskoj. Ja sam prenosio dva puta ovaj koncert iz Osla, iz Norveške, kad se dodeluje nagrada
za mir.
I onda je to veći spektakl, onda je to nastup. Prvo se dodeli nagrada, sutradan je taj koncert i onda je uvijek neka hollywoodska zvezda ili engleska zvezda koja vodi program. Ove godine vodi Lady Helen Mirren, glumica iz Engleske. Kad sam ja prenosio, to je bila porodica Will Smith koja je vodila program, to su bili Westlife, tu su bili raznih izvođači iz celog sveta, tako da je to već spektakl. Međutim, ovaj naš prenos iz Štokolma više je onako tradicionalan, animiran i klasičan, ako bi rekao tako.
Kako su obučeni? Tu postoje neka pravila, znam i u garderobi, čak postoji taj neki banket i neki meni za večeru poseban.
Da, taj meni se diskutuje već mesecima i to je tajna kao što je, mislim, svake godine, ali ljudi pokušavaju, stvarno ta kuhinja koja sprema to su najistaknutiji šefovi Švedske, da to bude lokalno, da bude hrana iz okoline.
Nema čvaraka.
Nema čvaraka.
Ne može čovjek da se najde.
Nema, nažalost.
Ništa iz tvoje knjige, Jovane, o kojoj smo već pričali. Da. Pa čekaj, onda čovjek, pa može čovjek tu, mislim, onako lepo do večera ili onako reda radi?
Mislim, to je više onako reda radi, fina je večera, tu je način kako se služi, mislim, ipak je tu par hiljada ljudi koji trebaju da dobiju neki obrok taj, na koji način i sve to. I onda normalno budu neki intervjui tokom te večere. I onda se samo uglavnom gleda kako ljudi jedu, ko sedi s kime, kako
pa to
razgovara.
Znači, prvo maniri, pa tek onda želudac.
Pa tačno.
A garderoba?
Garderoba normalno, to je smoking i frak. Ne znam kako se to zove, onaj koji malo duži rep pozadi kod muškaraca. Kako se to duže
smoking,
zove kod
dobro
nas?
Si rekao, frak.
Kao pingvin onaj, da,
frak, aha.
Da, i onda normalno haljinice, mislim, ono, to su tu dijamanti, drago kamenje, normalno, mislim, ko šta nosi, to je velika diskusija i sutreda normalno u novinama, neki dizajner daje svoje mišljenje ko je najbolje bio obučen, zbog čega i koja je katastrofa bila u tom smislu i tako dalje. Mislim, ono, to se stvarno prati kao Eurovizija.
E pa, to je
to. To sam htjela da kažem, vraćam se sad na početak tvoje priče i ta tradicija koja očigledno postoji u Švedskoj da se večeri provode uz dobar radio ili televizijski program.
Jeste, tačno, baš tako. Spremaju se ljudi kod kuće, imaju tih društava koji prate tu Nobelovu nagradu i normalno da je to tradicija, baš kao što je Eurovizija, spremi se nešto fino jesti, popiti, sedi se zajedno, cijela porodica i društvo i tako isto sa Nobelovom nagradom. Međutim, što se tiče Nobelove nagrade, onda se stvarno ljudi obuku kod kuće, spreme se baš kao tradicionalno.
U frak.
Kao jedan, da budu jedan dio tog prenosa.
Vidiš, šac.
Vidim.
Znači, sutra ako hoćemo nekako preko satelita da gledamo, ja haljinu, ti frak.
Naravno, ja sećam kad
sam bio... A ti, Jovane, hoćeš čvarke da spremiš, niko
da.
Neće vidjeti, kod kuće si.
Moram ovo da kažem.
Znači, ja sutra da radim. Ja ću biti u jednom malom gradiću ovdje u Švedskoj, promociju knjige.
Promocije.
Sa našim ljudima.
Eto. Onda znači, će biti čvaraka. Biće čvaraka, sigurno. Da. Bez greške.
Moram ovo da ispričam. Ja se sećam, kad si već pomenula to da moramo da se obučemo ako gledamo prenos. Ja sam kao mali žurio da ustanem pre 10 i da se obučem, da ne bih slučajno gledao muzički tobogan
u pižami,
da, jer sam mislio da me oni sa druge strane ekrana vide. Pa sam se jako stideo.
Čika Minja bi se naljutio da te vidi neobučenog.
Da, da. I dirigent Joca.
Jeste Joca. Da. Jovane, hvala ti na ovom uključenju i puno sreće u nastavku promocije tvoje knjige. Znamo da radiš pravu stvar i da dobro predstavljaš Srbiju u Švedskoj.
Hvala vam puno. Pozdrav.
Hvala i tebi.
Jovan Radomir, javio se s lica mesta iz Stokholma.
Da.
Sutra uveče tamo dodela Nobelovih nagrada, a mi u nastavku slušamo muziku i onda
jeste, nekome Nobelova nagrada bude slatka, nekome bude gorka.
Beograd
a nekome čokolada.
Topla. Sad sve znam, ali te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala. Probaj sad, da me probaš kao nekad. Gorka čokolada, znaj za tebe sad sam ja. Sad sve znam, al te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala. Probaj sad, da me probaš kao nekad. Gorka čokolada, znaj za tebe sad sam ja. Preboleće, kad prođe sve, sve po redu, baš ko nekad ja. Preboleće, preboleće,
da pričamo možemo. I tek tad, rame uz rame, ti i ja. A do tad, a do tada, a do tad. Boleće, prepolećeš, kad prođeš sve, sve po redu baš, ko nekad ja. Boleće, prepolećeš, kad prođeš sve, ako nećeš baš, baš me briga, ko tebe nekada.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao prvu ligu protiv Crvene zvezde, teren je bio šljakav. U poluvremenu je išao prvo Vukoj Rutrljaču kamion izravna i onda dođe cisterna i poliva da se ne bi dizala prašina.
Gost, fudbaler Ivica Brzić. Nedelja, 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Eko.
Najnestašnije veverice na svetu u novim uzbudljivim avanturama. Alvin i veverice 3 urnebesni brodalo. Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti je mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasam. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Samo što bi pozlatio.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Obožavate da se nasmijete do suza. Želite da se provedete kao na filmu. Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite. Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
Eko.
Radio Beograd 1, talasanje, pusti priču, Nobelove nagrade.
Da pustimo Nobelovu nagradu, što je?
Ne, puštamo jednu dobru priču. Aha, dobro. I sad bi mogli malo da puštamo priču o ovogodišnjim dobitnicima. I
ajde, tu krenimo.
Tu će nam pomoći naša gošća.
Tako je, Jelena Lengold.
Dobar dan,
dobar
Jelena.
Dobar dan.
Dobrodošla u svoju staru kuću.
E, hvala lepo.
Ali u ovom novom studiju nisi bila.
Bila sam kod Gorice i Dragana pre par nedelja.
Nismo znali.
Ali dobro.
Dobrodošli inače.
U svakom slučaju nije bila kod nas.
Da. Dakle, Nobelovu nagradu za književnost ove godine dobio švedski pesnik Tomas Tranströmer.
Tranströmer jeste i jako je lepo što se toga tiče što Nobelov komitet daje puno nagrada pesnicima. Ja mislim da u ovom vremenu kada je poezija dosta na neki način skrajnuta i vreme romana i romani su onako nešto najglavnije i što se čita i što se traži i što izdavači očekuju od pisaca. Nobelova nagrada ustrajno svakih nekoliko godina Nobelov komitet daje nagradu pesnicima i na taj način poeziju održava na onom mestu na kome ona i treba da bude, znači u samom vrhu svetskih vrednosti kulturnih.
Kažu neki, odnosno bilo i tu nekih priča i polemika, da li je ovo bio pravi trenutak da Transtremer dobije nagradu, da je možda to trebalo da bude učinjeno mnogo godina ranije. Neki kažu pa dobro, ali to je sad opet neki kao nagrada za životno delo.
Pa ja koliko shvatam, Nobelova nagrada uvek jeste nagrada za životno delo.
Ili bi bar tako trebalo da bude. Da.
Malo koji pisac ima sreće da je dobio u nekim godinama kada još uvek može da potroši tih milioni i koliko dolara. Uglavnom pisci to dobijaju kad su već negde na kraju i svog života i svoje karijere. Tako je nekako verovatno i sa Transtremerom.
Hoćeš da upoznaš naše slušalce malo sa Transtremerom? Dakle, švedski pesnik, prevođen na mnoge jezike, napisao više
pesama. Jako je teško da sad ja govorim o Transtremeru zato što poezija se naprosto ne može prepričati. Poezija je nešto što može jedino da se čita i da se na taj način doživi. Niti sam ja književni kritičar, ja samo mogu da kažem da je to jedan od sjajnih pesnika. A sad, što se tiče onoga što si rekla, da li je sad ovo moment da Transtremer dobije Nobelovu nagradu, znaš, uvek postoji...
Pa uvek je pravi moment za uvek, tako nešto, uvek, ja mislim.
Uvek postoji nekoliko pisaca koji su za nekoga možda veći pisci. Ja bih bila srećnija da je ove godine dobio, ne znam, Milan Kundera ili Paul Auster ili tako, već nekoliko godina se nadam da će ti pisci dobiti Nobelovu nagradu. Ali divno je i što je dobio Transtremer i koliko sam videla na sajmu postoji nekoliko knjiga njegovih kod nas sada objavljenih, tako da naši čitaoci imaju mogućnost da se upoznaju. Mislim da je Vršac, književna omladina Vršac, ja sam videla na njihovom štandu, a verovatno je još neko objavio.
Tajne na putu, zvuci i šine, barijera istine, da. Baltik, divlji pisac, tužna gondola i tako dalje, tako dalje. To su samo neki od zbirki njegove.
Da, zanimljivo da je dvojezično izdanje na švedskom i danskom.
Jeste prevođeni, da.
Jeste. Htio sam ja nešto da pitam, a to je koliko je u stvari ne samo Nobelova nagrada, nego uopšte književne nagrade, koliko imaju taj neki, da tako kažem, ukus kompenzacije u odnosu na ono što se dešava iza kulisa svega, kompenzacije u odnosu na to neko životno delo nečije i to koliki je njegov stvarni značaj, a koliko su u stvari zakulisne radnje.
Znaš šta, književne nagrade i uopšte, evo, kad pričamo o svim književnim nagradama, one mogu biti nešto što će da ispravi nevelike nepravde, i književne nepravde i neke životne nepravde. Znamo da su neki čuveni disidenti među književnicima dobijali Nobelovu nagradu i za svoje delo, a pretpostavljam i za svoj celokupan život. Pa na taj način velika književna nagrada može i da ispravi neku životnu nepravdu ili da nekome možda, da tako kažem, ispegla neke bore koje je život naneo nekim tragedijama životnim koje su mu se dešavale dok je bivao i pisac. A s druge strane, književna nagrada, ako dođe u pogrešnom trenutku, ako dođe prerano ili ako na neki način autor kao ličnost nije sazreo da nosi težinu i jačinu književne nagrade, pa makar to bila i neka lokalna nagrada kao što je Ninova recimo, takva nagrada može dosta loše da utiče na tog autora i da on posle se na neki način izgubi u veličini te nagrade.
Da se uznese neopravdano.
E sad, da li su nagrade zakulisne radnje? Pa znaš šta, nagrade donose ljudi, ljudi nisu bezgrešni, ljudi su uvek subjektivni i tu uvek postoji mogućnost da neko bude, ne znam, nedovoljno objektivan ili na neki način potkupljen ili pod uticajem ovoga ili onoga. Prosto ljudi to donose i ne postoje objektivna merila. Šta je to objektivno merilo za to šta je najbolja knjiga, šta je najbolji pisac, šta je najbolja poezija? Naprosto sedne nekoliko ljudi i dogovori se oko toga. Pretpostavljam da velike nagrade i veliki komiteti imaju i ozbiljne komisije za to. E sad,
kad govorimo o književnosti, koliko je u stvari sad moderna književnost postala sastavni deo estrade ili nije?
Pa, jedan deo književnosti je nažalost postao, a jedan deo književnosti se ustrajno brani od toga i ne dozvoljava da bude u tim marketinškim igrama na taj
u stvari,
način.
Stvari, podpitanje je da li postoji mogućnost da taj estradni deo dobije Nobelovu nagradu?
Ja se nadam da ne postoji.
E, to sam htjela da čujem, pošto se ja usredno nadam da ne.
Ja se nadam zaista da ne postoji, ako mislimo na onaj neki estradni deo koji se reklamira nekvalitetom, već ne znam, šarenim koricama.
Ali u svakom slučaju, kad se radi o Nobelovim nagradama, kad pogledamo unazad, zaista veliki pisci su dobijali nagrade, i Thomas Mann, i Pearl Buck, i Herman Hesse, i Faulkner, i Hemingway, i Camus, i Boris Pasternak.
Jeste, ali postoje Beckett, i mnogi veliki pisci koji nisu dobili.
Evo,
evo ti Borges, Graham Greene, Ibsen, Arthur Miller, Proust, Lev Tolstoj nije dobio, Virginia Woolf, Cvetajeva,
Meša Selimović.
Moravija, Meša Selimović. Mislim, ima tu jako puno, znaš, kad razmišljaš o Nobelovoj nagradi za književnost, koliko, evo, 1900-te, znači 110 godina, za tih 110 godina samo 12 puta su žene dobile Nobelovu nagradu, i to ja sam baš gledala sinoć malo tu listu na internetu, od tih 12 žena šest žena je dobilo od 91. u posljednjih znači 20 godina.
Da, Elfride Jelinek, pa Doris Lessing, Herta Miller, jel?
Jeste, one su dobile, znači od 12 žena, šest žena u posljednjih 20 godina, kad je to sad postalo trend, kao ajde da. Onda jako je uzak krug zemalja koje dobijaju, koje su uopšte do sada dobile Nobelovu nagradu za književnost, od koliko ima 200 i nešto zemalja na svetu, samo 36 zemalja je uopšte dobilo Nobelovu nagradu.
Kad
sam ja
išao u školu, bilo ih je 146, izvinjam.
Pa dobro, sad ima preko 200, jeste. Tako da je velika čast samo po sebi uopšte dobiti Nobelovu nagradu, jer je to je neki uzak krug zemalja koja dobija. Onda svaka četvrta nagrada je sa engleskog govornog područja. To ti isto jako puno govori.
Da.
Onda postoje neke zemlje koje su, po mom mišljenju, baš onako drastično oštećene, a neke su favori. Pa recimo Rusija. Rusija je za 110 godina samo 4 puta dobila Nobelovu nagradu za književnost. Ajde, dobili su, nisu mogli da zaobiđu Bunjina, nisu mogli da zaobiđu Šolohova, naravno. I onda, ne znam, Pasternak, Solženjicin, to su ipak Solženjicin kao disident dobio, između ostalog. A nisu dobili, rekli smo, ni Tolstoj, ni Čehov, ni Ahmatova, ni Cvetajeva, ni mnogi ruski pisci. I sad ispada da je ruska književnost u istom rangu sa, ne znam, irskom književnošću, ili sa norveškom, ili sa danskom književnošću, ako gledamo po broju. Ako bismo gledali po broju stanovnika, što naravno nije kriterijum, ali ipak, ako bi gledala po broju stanovnika, koliko stanovnika ima, ne znam, Danska i Norveška, a koliko ima bivša Jugoslavija. Bivša Jugoslavija je trebalo da dobije do sada 40-ak Nobelovih nagrada. Srbije je trebalo da dobije 20-ak i nešto Nobelovih nagrada, ako ćemo upoređivati sa brojem stanovnika Danske. Znaš koliko stanovnika ima, evo, samo uzmi Kinu, Indiju i Brazil. Kina i Brazil nisu ni jedan put dobile, Indija ima jednu nagradu. Znaš, to su čudne neke ovako...
Kako da ne?
Čudne neravnopravnosti.
Ali evo, kad si pomenula, dakle, Jugoslavija je dobila jednu, to je bilo 61. znamo, Ivo Andrić, da. 50 godina nagrade, i možda da čujemo, dakle, ton sa dodele nagrade 61. Ivi Andriću.
Madame, Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs. Cette année, le comité Nobel de l'Académie suédoise, en s'acquittant de ses hautes fonctions qui lui ont été confiées, vient d'attribuer à un écrivain d'un petit pays, comme on dit, le prix Nobel de littérature.
U izvršavanju svojih visokih zadataka, Švedska akademija je rešila ovog puta da pisca jedne, kao što se to kaže, male zemlje, odlikuje Nobelovom nagradom koja merena međunarodnim razmerama znači visoko priznanje.
E, to je bio samo deo, odnosno početak govora Ive Andrića, on je trajao malo duže, dakle 61. godine.
Ali u svakom slučaju ovo je jedno blago, blago našeg tonskog arhiva, da, koje baš ne može da se čuje svakog dana.
Naravno. Evo i Jelena Langold se oduševila kad je rekla, to stvarno se dodele nagrade.
Da,
divno
je govorio francuski, vidiš kako lepo.
Da. I evo ti si rekla, trebalo je više nagrada da bude dodeljeno piscima s ovog područja.
Pa jeste, sasvim sigurno, mislim, sad, da li je trebalo? Naravno da je trebalo.
A ko je, eto da kažemo, ko je još zaslužio?
Pa pomenuli ste Mešu Selimovića u ovoj emisiji, recimo, on je mogao da dobije. Neću ja sad da licitiram, znaš, ko je mogao da dobije, ko nije dobio. U svakom slučaju, ako ti sad pogledaš ovaj spisak, mi imamo puno dobrih pisaca, i ako se pogleda ovaj spisak, ko je sve realno dobio, jel ti misliš da su to sve imena koja su bolja od svih pisaca koje smo mi imali i koje imamo? Pa mislim, sad bismo mogli da nabrojimo ovde 20-ak naših pisaca koji su sasvim sigurno u rangu ovih pisaca, nekih od većine od ovih pisaca koji su dobili Nobelove nagrade. Mislim, ne preterujem, ali nije to baš uvek neka literatura sa kojom mi ne možemo da se merimo. Ima tu fantastičnih imena, imena koja će, nadam se, zauvek ostati zapamćena, ali ima tu i nekih, eto, polupolitičkih odluka. Pretpostavljam da je ideja Nobelove nagrade za književnost, sad ajde da širimo broj zemalja, broj država koje će to dobiti, pa da onda povremeno opet damo nekome sa engleskog govornog područja i da povremeno damo nekome iz Skandinavije, a umeđu vremenu da damo još tako nekim zemljama koje nisu dobile i tako dalje, jer i oni sami kapiraju da je jako malo država dobilo i da oni to drže u okviru nekakvih uskih granica.
A to, nažalost, zvuči vrlo politikanski. U stvari.
Pa zvuči i nažalost i jeste tako. Nažalost jeste tako. Mislim, ja, meni tako to izgleda.
11.38, slušamo muziku, pa ćemo nastaviti našu priču o Nobelovim nagradama. Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
18 minuta do 12 časova, a co danas o?
Danas o Nobelovoj nagradi, odnosno o Nobelovim nagradama.
Dakle, iz šest oblasti, odnosno šest kategorija, kao što smo rekli, mir, medicina,
nabroj slobodno.
Fizika, hemija, ekonomija, književnost.
Sve znam.
Pa da. Jeste rekli da se sve Nobelove nagrade dodeljuju u Švedskoj, osim ove za mir?
Osim za mir, koja je u Oslu, da. Je. Jelena Lengold, naša gošća danas, a na liniji genetičar dr. Miodrag Stojković. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Dakle, stigli smo do Nobelove nagrade iz medicine. Ove godine američki imunolog i genetičar Bruce Butler, francuski biolog koji je poreklom iz Luksemburga, Gilles Hoffman, i kanadski imunolog i stručnjak za citologiju Ralph Steyman dobili Nobelovu nagradu za doprinos istraživanju u oblasti imunologije.
Yes.
Koliki je značaj njihovog rada i rezultate do kojih su došli?
Pa jako veliki je. Ono što mene fascinira u tom njihovom radu je da su oni te, ajde da kažemo, neke istorijske publikacije objavili već 78. godine, 85. 96. i tako dalje. Znači, ko što se vidi iz tih publikacija, to je bilo vrlo bitno da se vidi prvo taj prirodni imunološki odgovor kod čoveka kako ide koristeći neke modele. Znači, oni su koristili vinsku mušicu, recimo u jednom slučaju, kombinujući naravno metode koje pruža molekularna biologija i imunologija, i koristili su modele miša kako bi dokazali eto kako se taj prirodni imunitet stvara, odnosno kako bi se poboljšao i našo bolji put za nove terapije protiv infekcija, sigurno raka i onih oboljenja koji su vezana za neku upalu, znači specifično za upalu.
A koje po vama najveće dostignuće u oblasti medicine, eto pitaću vas, za koje je dodeljena Nobelova nagrada?
To je jako teško pitati mene, zato što ću ja dati subjektivan odgovor, to je sigurno prošle godine.
Robert Edwards, bebe iz epruvete.
Zbog van telesne oplodnje, odnosno on je taj koji je prvi uveo tu van telesnu oplodnju, odnosno bebu iz epruvete, na jedan, ja bih rekao, vrlo fascinantan način, i zahvaljujući njemu sigurno svaka nagrada iz medicine je značajna. Međutim, kako se mi bavimo tim poslom, meni je posebno drago zato što je on dobio upravo tu nagradu, jer je time slomio sve one tabue koje pričaju da van telesna je s jedne strane štetna, da su deca bolesna i tako dalje i tako dalje. Međutim, preko 4,3 miliona beba, odnosno ljudi, šeta ovim svetom koji su eto nastale začete u laboratoriji.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju program Radio Beograda 1. Bio je to
genetičar dr. Miodrag Stojković, a imali smo sreće da čujemo,
da čujemo
i neko
i bebu
beba.
Iz, jeste?
Da, da, baš što se čule bebe.
Pa, vidiš, imamo i efekte za priču, ali ovo puto realne. I stigli smo do Nobelove nagrade za mir. Profesor Fakulteta političkih nauka Nemanja Đuverović uz nas. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, 2011. Nobelovu nagradu za mir tri žene dobile za njihov doprinos za sigurnost žena, za nenasilnu borbu za sigurnost žena i njihova prava da u punoj meri učestvuju u radu na izgradnji mira. Tako rekao Nobelov komitet.
Tako je.
Predsjednica Liberije.
Ellen Johnson Sirleaf, da, njena sunarodnica Lema Bovi i jermenska aktivistkinja za demokratiju Tavakul Karman. One su dobitnice. Kakav je komentar?
Pa znate kako, nagrade donekle očekivana, s obzirom da su u prethodnim izborima dominirali kandidati zapadnih zemalja. Podsjetimo se da su poslednjih 5 godina tri nagrade otišle predsjedniku Amerike Barack Obame, onda Marti Otisariju i Al Goru. Tako da prošlogodišnji izbor kineskog disidenta Li Xiaoboa i ovogodišnji tri dame predstavlja neko uravnoteženje kako na geografskom, a tako i na rodnom planu, na čemu komitet uvek teži.
I nekako ta nagrada za mir, mi smo to nekoliko puta tokom današnjeg programa pomenuli, najviše polemike izaziva.
Pa problem sa nagradom za mir je u stvari komitet koji bira. Nobel kada je ostavljao svoj testament je odredio da norveški parlament bira članove komiteta, ali nije ostavio ko sme da bude biran u komitet. Tako da su do sada pretežno birani političari, norveški parlamentarci, premijeri, ministri inostranih poslova, a danas se biraju ljudi koji nisu više članovi izvršne i zakonodavne vlasti, ali su uvek bivši parlamentarci. Tako da mesto u komitetu u stvari stvar političke nagodbe između stranaka Norveškog parlamenta.
E, upravo to sam ja hteo i da pitam. I sve u svetlu one priče od malopre da je maltene i Nobelova nagrada za književnost stvar politikanstva i dnevne politike, u stvari koliko je ovde, kad sve to sagledamo u svetlu onih kontroverzi koje je izazvala pre svega dodela Nobelove nagrade Barack Obama?
Pa meni se čini da je Nobelova nagrada za mir najviše ispolitizowana i to se, kao što ste rekli, najviše se vidi sa izborom Baracka Obame. Jer ako pogledate testament Nobela koji je rekao da nagrada treba da ide šampionu mira koji je radio najviše na upređenju međunarodnih odnosa, demilitarizaciji ili mirovnoj diplomatiji, vidjet ćete da do sadašnje istorije više od pola dobitnika nisu ispunjavali ove uslove, a naravno tu se ubraja i Barack Obama koji je dobio nagradu samo posle nedelju dana.
Na početku mandata, zaista da. Na samom početku. Jo.
Tako da se to uzima kao primjer jedne nagrade koja je zasnovana više na političkim, a ne na motivima na kojima je Nobel smatrao da treba bude dodeljena.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Evo kada pogledamo istoriju, dakle bio profesor Nemanja Džuveru iz Fakulteta političkih nauka i Martin Luther King i UNICEF i Willy Brandt, Henry Kissinger.
Ako smem da dodam ovde, u Norveškoj je objavljena jedna knjiga, pokušavam da se setim kako se gospodin zove koji je autor te knjige, ali ne mogu da se setim. Knjiga se zove Šta je Nobel stvarno želeo? Objavljena je u Norveškoj i na još nekoliko jezika. I govori upravo o tome da li su Nobelove nagrade za mir, analizira Nobelove nagrade za mir i da li su one zaista ono što je bilo Nobelovo zaveštanje, i to je knjiga koja je jako puno polemike izazvala u Norveškoj i širom Evrope.
A sad ću ja da vam postavim jedno trik pitanje koje nema mnogo veze sa Nobelovom nagradom, ali ima veze možda posredne sa ovim. Svi Nemanjići su kanonizovani u svetu osim jednog, i to car Dušan, dakle nije. A znate li po kom kriteriju?
Ti ćeš nam reći.
Svi su do jednog bili mirotvorci, odnosno imaju potpisan po neki mirovni sporazum osim cara Dušana.
Beograd 1, slušamo malo muzike.
I dalje pričamo o Nobelovim nagradama. E sad se selimo na jedno drugo polje.
Ekonomija. Profesor Pavle Petrović sa Ekonomskog fakulteta uz nas putem telefona. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dakle, dvojica ekonomista, Thomas Sargent i Christopher Sims, osvojili ove godine Nobelovu nagradu za njihovo empirijsko istraživanje uzroka i efekata u makroekonomiji. Odnosno, u prevodu za nas koji nismo ekonomisti, konkretno šta?
Pa to su pre svega studije o inflaciji, novcu, državnoj potrošnji, fiskalnoj politici, deviznom kursu, kretanju privredne aktivnosti iz rasta do recesije. Dakle, to su teme koje obuhvata makroekonomija, a kojima su se bavili ova dva profesora.
Koji je po vama najznačajniji rad u oblasti ekonomije za koje je dodeljena Nobelova nagrada? To nekako svakog pitam, ali znam da najviše to pitanje onako nekako zvuči najteže zapravo.
Mislite, vezano za ova dva dobitnika. Pa, Christopher Sims je radio zapravo statističke, odnosno ekonometrijske analize veza između ovih veličina o kojima sam vam govorio, znači inflacije, proizvodnje, novca i tako dalje. I glavna njegova ideja i glavni njegov doprinos je u tome što je on pošao od podataka. Znači, njegov okvir je bio da vidi šta može da izvuče iz stvarnih podataka, ne oslanjajući se puno na teoriju, i to se zove neki ateorijski pristup u makroekonomiji. Ti glavni rezultati su se pojavili krajem 70-ih, početkom 80-ih, i jedan od tih rezultata koji je ostao jeste ta statistička definicija uzročnosti, to jest uticaja od jedne promenljive, recimo štampanje novca, i taj uticaj na inflaciju i slično tome.
Hvala najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Sa nama je bio profesor Pavle Petrović sa Ekonomskog fakulteta i Nobelova nagrada za ekonomiju, da ne ostanemo dužni slušalcima ovog podatka, nije među nagradama koje je ustanovio Alfred Nobel, već se dodeljuje od 68. odlukom Švedske centralne banke. Sredstvo za ovu nagradu obezbeđuje ta banka, a do danas je Nobelovu nagradu za ekonomiju dobilo 68 ljudi, od toga samo jedna žena.
E, sad sa polja ekonomije idemo na fiziku, što je ipak prvenstveno polje kojim se bavio i Nobel. Prema tome, od samih početaka Nobelova nagrada za fiziku je dodeljivana, a ove godine dobili su je trojica astrofizičara iz Amerike, i to Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Riess,
za otkriće
ubrzanog širenja svemira na osnovu posmatranja supernova.
E, šta se to sve konkretno znači, to će nam objasniti profesor Milan Damjanović. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to, dakle, šta je supernova, šta je posmatranje supernova? Malo nama koji nismo baš onako potkovani.
Sigurno imamo vremena za sve to.
Ajmo kratko.
Pa ovako, mislim, ovdje je jedno pitanje šta su supernove, ali oni nisu dobili zapravo Nobelovu nagradu za otkriće supernovih, nego za interpretaciju. Šta to sve znači? Dakle, supernove su jedan tip zvezda koje su kolapsirale pa eksplodirale, ali ono što je mnogo važnije i zašto je zapravo Nobelova nagrada data, to je otkriće ubrzanog širenja vasione. Oni su to uradili na osnovu posmatranja supernovi, supernova projekti i takih stvari. Sada, u stvari, ono što jeste najvažnije, to je jedan potpuno novi, kako bih rekao, sagledavanje onoga što se dešava sa vasionom. To što su oni otkrili, oni su to objavili negde krajem 90. godina, dakle, bilo je potrebno 10 godina da se to sve proveri i da se shvati do koje mere to značajno otkriće. Ja bih rekao sada da to spada u jedno od najvažnijih otkrića u posljednjih 20 godina. Ja se time ne bojim, tako da ovo nije neki subjektivan sud, jel? O čemu se radi? Dakle, od samog početka ta teorija, kosmološke teorije su pretpostavljala da se svemir širi, ali nije bilo očigledno da li će se širiti usporeno, pa jednog dana stati i početi da se sažima, ili će se širiti ubrzano, što bi značilo da će prosto temperaturno otići, smanjivaće se temperature i takve stvari. I ogromna većina naučnika je prosto verovala na osnovu mnogih teorija i tako dalje da se svemir širi usporeno. I oni su također u to verovali, međutim, eto, posle detaljnog ispitivanja svojih eksperimentalnih, mislim, posmatranja, su zaključili da je to, da se širi ubrzano, i to je veliki preokret u kosmološkim teorijama.
E, taj preokret gde će nas sve odvesti, to ostaje da se dokaže u sljedećim godinama. Milan, se zahvaljujemo na učešću u našoj emisiji. Dakle, bio je to profesor Milan Damjanović, prodekan fakulteta za fiziku.
Fiziku jeste, fiziku koja privlači mnogo pažnje među mladima u Srbiji. Samo za posljednje 3 godine, videla sam taj podatak, povećan broj srednjoškolaca koji se prijavljuju na fakultet za fiziku, koji ga upisuju za 50%. I evo, pošto stižemo skoro do samog kraja naše današnje priče o Nobelovoj nagradi, Jelena Lengold i dalje sa nama. Tako je. Jelena, vratit ćemo se mi na Evropsku nagradu za književnost za tvog vašarskog mađioničara. Vidjeli smo se na sajmu knjiga, tada smo znali, vratila si se iz Frankfurta da si ti ovogodišnja dobitnica između ostalih te nagrade, a onda si u novembru i
bilo
primila nagradu. Kako je bilo? Kakvi su ti sad utisci?
Skoro kao na dodeli.
Jel?
Pa to je za mene do sada bilo nešto najsvečanije čemu sam prisustvovala, prema tome za mene je to moja Nobelova nagrada.
Ajde, opiši nam kako je to izgledalo.
Divno je bilo, je u nekoj sali fantastično, elegantno, i nekog starog pozorišta, sve je bilo onako vrlo fancy, vrlo otmeno, imali smo 3 sata, nam je trajala proba, svaki naš pokret se znao gde će ko da stane, šta će ko da kaže, bili su oni krstići na pozornici.
X marks the spot.
Da, tačno, stali
koji se ne vide izgleda.
Koji se ne vide, jeste, tako da je sve to bilo potpuno uvežbano. I zaista sam se lepo osjećala, onako mislila sam da ću imati tremu dok se sve to bude događalo, međutim u jednom momentu sam rekla sebi, pa šta sad, ovaj lep moment, da ćeš imati još neki ovakav moment u životu, treba da uživaš u tome, a ne da sebi to upropastiš nekom frkom i nekom tremom. Tako da je zaista bilo lepo i to je bio jedan od onih momenata lažnih potpuno kada pisac ima utisak da je nešto naročito bitan faktor na ovom svetu, a u stvari nije, to su samo pojedini trenuci.
Možda pisac nema lepi to mišljenje o sebi, ali drugi imaju o njemu.
Da.
I ti drugi kojima su pisci važni i oni su ozbiljna manjina, nažalost, tako moram da ti kažem, u manjini
ja
si.
Pa borit ćemo ljude, se da, ja sve češće da srećem ljude da u gradskom prevozu ja koji
se,
čitaju knjige.
Ja se isključivo tako družim sa ljudima kojima su knjige važne i ja živim u tom mikrosvetu lažnom u kome su knjige važne i u kome je uopšte umetnost važna. A sad znam da izvan toga postoji svet gde nije tako, ali baš me briga, pravo da vam kažem.
E, to si dobro rekla. Hvala ti što si bila danas sa nama. I ja ti želim još puno tih lepih trenutaka. Lažnih, da to ne bude samo taj jedan jedini. Pravi, ne, nego onaj o kom je govorila.
Lepih pa makar i lažnih. Hvala vam.
Nek budu lepi i pravi. Završavamo mi drugi sat današnjeg talasanja. 2,5 minute je do 12, kada ćemo puštati vesti podne.
I sad popularna rečenica, a sad svako na svoje radne zadatke.
Ja nastavljam. Dijana Ivanov će mi se pridružiti u studiju 12.15 u okviru magazina U ovom trenutku, dakle sve to pod šifrom talasanje, a Aca onda od 13 do 14 ponovo u rokomentarstvu. Da, koji
šifra
dokumentarac. Najavili, jeste. A sada šifra muzika, Beograd 1.